Хлабарокопс радио თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს არის 13 იანვარი კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ციხეები დატოვეს პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირებმა. მოსკოვში ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა გაშვილების ამგზავრი კანონი. ეგვიპტეში სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხელახლა შეისწავლიან ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის საქმეს. დღეს აღნიშნავენ სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას ჩაძირვის პირველ წლისთავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს დილა 10 საათიდან საქართველოში ციხეები დატოვა პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე ყველა პირმა. ისინი გათავისუფლდნენ მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა 12 იანვარს ხელი მოაწერა კანონს ამნისტიის შესახებ. დღევანდელ დღეს ისტორიული უწოდა სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა.
დღევანდელი დღე არის ისტორიული, პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა, შეიძლება ითქვას, რომ დამთავრდა. ეს პროცესი კვლავ გრძელდება, ამ ადამიანებს ჭირდებათ ფსიქოსოციალური სამედიცინო რეაბილიტაცია.
სახალხო დამცველი პოლიტპატიმრების გათავისუფლების პროცესს დაესწრო გლდანის მერვე საპყრობილესთან, საიდანაც ყველაზე მეტი 60 პოლიტპატიმარი გამოუშვეს. საქართველოს პარლამენტმა 5 დეკემბერს მიღებული დადგენილებით 180 ადამიანით განსაზღვრა პოლიტპატიმრების რაოდენობა. პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირების გამოშვებას დაწვლილებით მიუძღვნით მასალას გადაცემის დასაწყისშივე, ძირითადი ნაწილის დასაწყისშივე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამნისტიასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ მისი სამინისტრო არ დაუშვებს საქართველოში კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებას.
ჩვენი სამინისტრო, ძალიან პოლიცია, არის აბსოლუტურად მობილიზებული. ჩვენ სრულად ვაკონტროლებთ სიტუაციას. ჩვენ არ დაუშვებთ კრიმინოგენული სიტუაციის გართულებას საქართველოში.
ეს განცხადება ღარიბაშვილმა გააკეთა თბილისში სამების საკათედრო ტაძართან, სადაც დღეს ჩატარდა სადღესასწაულო ღვთისმსახურება მიძღვნილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაღდრების 315 და დაბადების 80 წლისთავისადმი. წირვას ესწრებოდნენ 15 ქვეყნის მართლმადიდებელი ეკლესიების დელეგაციები, მათ შორის 5 ქვეყნის პატრიარქები. ილია მეორეს ქართულად წაუკითხა რუსეთის პატრიარქის კირილეს საგანგებო მისალოცი მიმართვა რუსეთის საპატრიარქოს დელეგაციის ერთ-ერთმა წევრმა.
თქვენი საპატრიარქო მსახურება განსაკუთრებული ეპოქაა არამხოლოდ საქართველოს ეკლესიის ცხოვრებაში, არამედ ჩვენი ორი ეკლესიის ურთიერთობაშიც, რომელიც თქვენი პირადი თვისებების გამო ინარჩუნებს გულწრფელობას, სიტბოსა და ქრისტეს მიერ სიხვარულს.
ეს იყო ნაწყვეტი რუსეთის პატრიარქის მიმართვისა, რომელსაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელ რომელიც მაპატიეთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელ ილია მეორეს წაუკითხა რუსეთის საპატრიარქოს დელეგაციის წევრმა. მოსკოვში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა სანქცირებულ აქციაში, რომელსაც გააპროტესტეს რუსი ბავშვების ამერიკელ მოქალაქეებზე გაშვილების სამგზავრი კანონი. პოლიციის ცნობით საპროტესტო სვლაში მონაწილეობდა 9500-მდე პირი, თუმცა ოპოზიცია აქციის 30000-ზე მეტ მონაწილეზე ლაპარაკობს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბარში ერთ-ერთმა დემონსტრანტმა ასე განმარტა აქციაში მონაწილეობის მიზეზი.
Смысл, чтобы все знали, что мы живы.
Акмаслас исазри აქვს, რომ ყველამ დაინახოს, რომ ცოცხლები ვართ, რომ არაფერი გამორჩება ჩვენს თვალსა და ყურს, რომ ყველა უსინდისობა, რასაც ჩადის ხალხი, ვინც კანონების შექმნით არის დაკავებული, ხდება მოსკოველების სავსებით ადეკვატურ რეაქციას. აი ისინი აქ არიან.
Москвичи, вот они все здесь.
მოსკოვში აქციაზე მიტანილი ჰქონდათ პლაკატები რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დაშლის მოთხოვნით. 4000-მდე პოლიციელს ევალებოდა წესრიგზე ზრუნვა. შედარებით მომცრო საპროტესტო აქციები ჩატარდა რუსეთის რამდენიმე სხვა ქალაქში, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგში, ყაზანში. რუსეთის პარლამენტმა ამერიკელებს რუსი ბავშვების გაშვილების სამგზავრო კანონის მიხედვით უპასუხა შეერთებულ შტატებში დამტკიცებულ კანონს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს ადამიანის უფლებების დარღვევაში ბრალდებული რუსი ოფიციალური პირების მიმართ. ეგვიპტეში სასამართლომ დღეს მიიღო გადაწყვეტილება ხელახლა იქნა შესავლილი ექს-პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის საქმე. მუბარაკს სამუდამო პატიმრობა აქვს მისშლი 2011 წელს ანტისამთავრობო დემონსტრაციების დარბევისას ასობით ადამიანის დაღუპვასთან კავშირში დამნაშავე ცნობის საფუძველზე. გადაწყვეტილება საქმის გადასინჯვის თაობაზე გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც სასამართლომ განიხილა მუბარაკის ადვოკატების მიერ შეტანილი აპელაცია. სასამართლომ გადაწყვიტა ასევე ხელახლა იქნეს განხილული შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ჰაბიბ ალ-ათლის საქმეც, მასაც სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჩილი. ავღანეთში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა მეჩეთში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ აფეთქება მოხდა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთში მდებარე ვარდაკის პროვინცია დატოვეს ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების აისაფის წევრებმა, რომლებმაც ავღანელ ჯარისკაცებთან ერთად განხორციელებული ოპერაციის დროს მოკლეს 4 მიამბოხა. ხოლო პაკისტანის დასვერვის უწყების წარმომადგენლების განცხადებით 14 ჯარისკაცი დაიღუპა კვირას გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. და ბოლოს, იტალიის სანაპიროსთან სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას ჩაძირვისას დაზარალებულები და დაღუპულთა ახლობლები აღნიშნავენ ტრაგედიის პირველ წლისთავს. კატასტროფა მოსა 12 ადამიანი შეიძირა, კიდევ 2 ადამიანი კვლავაც დაკარგულად ითვლება. ხომალდზე იმყოფებოდა სულ 4200-მდე მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი. დღეს დაღუპულებს პატივს მიაგებენ წუთიერი დუმილით. გაიხსნება მათი ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:07. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში ბოლო დღეების მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. ყურადღების ცენტრში დგას დღევანდელი ამბავი: პოლიტპატიმრად აღიარებული 190 ადამიანის გათავისუფლება ციხეებიდან.
ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ მქონდა შესაძლებლობა ამათან ერთად ამეტოვებინა ციხის ეს საშინელი ადგილები, რომელიც ახლა გავიარე, სადაც ცნობილი ციხის კადრები იყო გადაღებული.
შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას. ამჯერად თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგობებით სავსე ბიოგრაფიაზე სასაუბროთ.
მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც ოქროაშვილის ყველა დროის საუკეთესო თავდაცვის მინისტრი უწოდა, მალე მიხვდა, რომ მის ძალაუფლებას საფრთხეს უქმნიდა პოლიტიკური ქორი, რომლის პოპულარობა დღითი დღე იზრდებოდა.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება. გისმენთ ის ჩვენი მსმენელების გამოხმაურებებს, შენიშვნებს ასახავს და მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განულ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფოტოგრაფი ნათელა გრიგალაშვილი.
არ ვიცი ვის როგორ, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს ეს დღესასწაულები. ვფიქრობ, რომ სახალხო რელიგიური დღესასწაულები სწრაფად თითქმის ყოველწლიურად იცვლის ფერს. დაიკარგება რაღაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. მე კი მინდა, რაც შეიძლება მეტი მოვასწრო, გადავიღო და საერთოდაც მგონია, რომ ისტორია ყველაზე კარგად სწორედ ფოტოში ჩნდება.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში და შემოგთავაზებთ ასევე კულტურულ პროგრამას. ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე დღეს დილით საქართველოში საპატიმროები დატოვა პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მქონე 190-ვე მსჯავრდებულმა ამნისტიის შესახებ კანონის შესაბამისად. მათ გათავისუფლებას პირადად ადევნებდნენ თვალსაჩინო აღსრულების მინისტრი და ამნისტიის შესახებ კანონის ავტორები. ამ ამბავს და ამნისტიის კანონის აღსრულებამდე განულ კვირის განმავლობაში განვითარებულ სხვა მნიშვნელოვან ამბებს ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი მიმოიხილავს.
13 იანვრის დილის 10 საათზე გაიღო იმ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების კარი, საიდანაც პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მქონე 190-მა მსჯავრდებულმა საპატიმროები ერთდროულად დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ჯერ ვეტო დადებული, შემდეგ ვეტო დაძლეული და პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ 12 იანვარს ხელმოწერილი კანონი ამნისტიის შესახებ ძალაში 13 იანვრის დადგომისთანავე შევიდა. ჯაშუშობაში, სამშობლოს ღალატში, ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზება შენახვასა თუ ქურდული ტრადიციების მიმდევრობის გამო მსჯავრდებულ პატიმრებს საპყრობილეებიდან სასჯელახსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი, სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი და ამნისტიის შესახებ კანონის ერთ-ერთი ავტორი უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია აცილებდნენ.
ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ მქონდა შესაძლებლობა ამათან ერთად ამეტოვებინა ციხის ეს საშინელი ადგილები, რომელიც ახლა გავიარე, სადაც ცნობილი ციხის კადრები იყო გადაღებული.
ისტორიული დღე უწოდა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა პოლიტიკური სტატუსის მქონე პატიმრების გათავისუფლებას და ჟურნალისტებთან საუბარში ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის სიტყვები გაიხსენა.
10 წლის წინ ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა შიმერმა თქვა, რომ ერთი პოლიტიკური პატიმარიც კი ევროპაში არის ძალიან ბევრი. საქართველოსი იყო ათეულობით, ასეულობით პოლიტპატიმარი. დღეს ეს პროცესი მთავრდება.
სასჯელახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა რუსთავის მეექვსე მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებიდან მსჯავრდებულები პირადად გამოაცილა.
დაეტაპო ვადა დღეს საქართველოს ისტორიაში, როდესაც პირველად ქვეყანა აღიარა, რომ ქვეყანაში არიან პოლიტიკური ნიშნით დევნილი და დაპატიმრებული ადამიანები და ისინი უნდა გათავისუფლდნენ დაუყოვნებლივ. ეს პროცესი მოხდა უკვე 150 ადამიანმა უკვე დატოვა დაწესებულებები.
სწორედ რუსთავის მეექვსე მკაცრი რეჟიმის დაწესებულება დატოვა მუხროვანის ამბოხის დროს დაკავებულმა ლევან ამირიძემ. ჩემი ქვეყნისა და ხალხის წინააღმდეგ არაფერი ჩამიდენია, გარდა იმისა, რომ ამ ქვეყნისათვის ვიბრძოდი, თქვა საპატიმროდან გამოსულმა მაიორმა, რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილმა მეთაურმა, რომელსაც 28 წელი ჰქონდა მისჯილი.
ბრალდებული ვიყავი სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში და იარაღით ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობისათვის ვიყავი ბრალდებული. ბრალდებას არც მაშინვე თანხმებოდი და არც დღეს არ ვეთანხმები.
ისევე როგორც ლევან ამირიძე, 13 იანვარს გათავისუფლებული პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მქონე ყველა მსჯავრდებული მათ წინააღმდეგ წარმოებულ საქმეებს შეთითხმელს უწოდებს. მათ შორისაა საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი გიორგი დემეტრაძეც, რომელიც სასჯელს 2010 წლიდან ქურდული ტრადიციების მიმდევრობის გამო იხდიდა.
მოლა ხელისუფლება შეიცვალა, ვისოთ რომ გამოვიდოდეთ. წელიწადი და 7 თქონი დარჩენილი. სამართლიანია და იმედია დანარჩენებიც გამოვლენ ახლა. როგორ უნდა ვაღიარო ფეხბურთელმა კაცი ქურდული ტრადიციები? ახლა აბსურდული ბრალდება იყო და როგორ მეღიარებინა?
საერთო ანგარიშით გარდა 190 პოლიტიკური სტატუსის მქონე მსჯავრდებულისა, ამნისტია 17000-მდე პატიმარს შეეხება, თუმცა საპყრობილეებს მომდევნო ორი თვის ვადაში 3000-ზე მეტი მსჯავრდებული დატოვებს. დანარჩენ მსჯავრდებულებს კი სასჯელი შეუმსუბუქდებათ. 13 იანვრის დასრულებული გასული კვირა შობით დაიწყო. ხოდა რა თქმა უნდა შობას გარდა ტრადიციულად ქცეული ალილოსი საჟობაო მილოცვების გარეშე არ ჩაუვლია. ორბანაკად გაშლილმა საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ საჟობაო სურვილების სხვადასხვა მიმართულებით გაგზავნა. სამების საკათედრო ტაძარში მთავრობის რამდენიმე წევრთან ერთად შეხვდა შობას საქართველოს პრეზიდენტი. პრემიერ-მინისტრმა კი შობის აღნიშვნა მშობლიურ ჭორვილაში არჩია. წარსულთან პაემანი დაუშვებელიაო, ასე თქვა პრეზიდენტმა.
არ დაუშვათ ის გრევა, რომლითაც გვემუქრებიან, არ დაუშვათ უკან დაბრუნება ქვეყნის და ეს წარსულთან დაწყებული პაემანი, არასასურველი პაემანი ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს დაასრულოს.
პრეზიდენტის სიტყვებს გრევის შესახებ თავის საშობაო მილოცვაში გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი.
სიმბოლურად შობა ახლის დაბადებას ნიშნავს. გამჯერა, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ახალი შემართებით ავაშენებთ ჩვენ საოცნებო საქართველოს.
პრეზიდენტის საშობაო მილოცვის ტექსტს ფსიქოლოგი და პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე საინფორმაციო ომს უწოდებს, რომელიც პრეზიდენტმა მას შემდეგ დაიწყო, რაც კოჰაბიტაციაზე უარი თქვა. და თუ პრეზიდენტის სიტყვებს ჩაუკვირდებით, ამბობს რამა საყვარელიძე, ეს არის ტყუილი ინფორმაციული ნაკადი. საქართველოს კონსტიტუციაში პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული ნორმის თაობაზე საჯარო განხილვების დაწყებისა და კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების მისაღებად იწყებს მზადებას საქართველოს პარლამენტი. სწორედ ამის თაობაზე 9 იანვარს თბილისის იუსტიციის სახლში შეიკრიბა საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისია. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, კომისიას არ გაუჭირდება აუხსნას ხალხს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის უმთავრეს კანონში ცვლილებების შეტანა. მისი აზრით, მოქმედი ნორმა პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით ქმნის პოლიტიკური კრიზისის შექმნის საფრთხეს, რადგანაც პრეზიდენტს აქვს უფლება დაითხოვოს პარლამენტი და ერთპიროვნულად დანიშნოს ახალი მთავრობა.
ქვეყანა შეიძლება ყავდეს მთავრობა ისეთი, რომელსაც არ ექნება პარლამენტის ნდობა, ანუ ხალხის ნდობა. აი ეს იდეა ამის შეცვლისა ბუნებრივად წარმოიშვა იმის გამო, რომ სანამ ასეთი მდგომარეობა იქნება, ბუდა მიარსებებს პოლიტიკური კრიზისის შექმნის საფრთხე.
რაღა თქმა უნდა, საპარლამენტო უმრავლესობის ამ ინიციატივას მხარს არ უჭერს საპარლამენტო უმცირესობა, რომლის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის შესაძლებლობა ხელისუფლების უსაფუძვლო შიშების შედეგია. რაც შეეხება კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების მეორე ნაწილს, რომელიც პარლამენტის ადგილსამყოფელის განსაზღვრას შეეხება, უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის ზვიად ძიძიგურის თქმით, პარლამენტის თბილისში გადატანით მხოლოდ უმრავლესობა როდია დაინტერესებული, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულ ცვლილებას ღიად მხარს არ უჭერს საპარლამენტო უმცირესობის არც ერთი წევრი. თუ კი კვლავაც ქუთაისში დავრჩებით, თუმცა პარლამენტიდან რამდენიმე კილომეტრით ზევით გადავინაცვლებთ, მაშინ ბაგრატის შესახებ საუბრით უნდა გავაგრძელოთ კვირის მიმოხილვა. გასულ კვირაში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე მარინე მიზანდარმა მინისტრ გურამოდიშარიასთან ერთად პარიზში ბაგრატის და არა მხოლოდ ბაგრატის, არამედ გელათისა და მცხეთის საკითხებზე შეხვედრები გამართეს იუნესკოსა და იკომოსში, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნაობათა საერთაშორისო საბჭოში. როგორც ამ შეხვედრების შემდეგ აღინიშნა, ბაგრატის რეკონსტრუქციის დროს არ იქნა დაცული სავალდებულო კრიტერიუმები, რითაც დაირღვა ძეგლის ავთენტურობა. შესაბამისად, ბაგრატი, როგორც თვითმყოფადი ნიმუში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში, ვერ დარჩება. თუმცა გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის და ქართულმა მხარემ მიიღო შეთავაზება ბაგრატის იუნესკოს ძეგლთა ნუსხაში დარჩენის კომპრომისული ფორმა მოძებნოს. გასული კვირის მიწურული, როგორც ჩანს, იღბლიანი აღმოჩნდა ყოფილი თავდაცვის მინისტრისთვის, ირაკლი ოქრუაშვილისთვის. პარასკევს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ზვიად ესებუას გადაწყვეტილებით, ირაკლი ოქრუაშვილი სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. სასამართლოს განჩინებით დაკმაყოფილდა პროკურატურის შუამდგომლობა და სამსახურებრივი გულგრილობის საქმეზე ყოფილი თავდაცვის მინისტრს აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა 15,000 ლარიანი გირაოთი შეეცვალა. თბილისის საქალაქო სასამართლოდან გამოსულმა ირაკლი ოქრუაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ სასამართლო ანალოგიურ გადაწყვეტილებას მიიღებს მის მიმართ წაყენებული სხვა ბრალდებების შესახებაც. შეგახსენებთ, რომ მის მიმართ ორ ბრალდებაზე სასამართლო განხილვები მომავალ კვირაში გაგრძელდება. ისინი შეარაღებული ფორმირების შექმნასა და მეთაურობას და ასევე სამსახურებრივ გულგრილობას ეხება. ორივე პროცესი ირაკლი ოქრუაშვილი არა პატიმრის, არამედ ბრალდებულის სტატუსით დაესწრება. ირაკლი ოქრუაშვილმა სასამართლოსთან შეკრებილ ჟურნალისტებს მომავალ კვირაში შეხვედრა დაუთქვა.
შემდეგ კვირაში შეხვდებით უყელასა აბსოლუტურად თოლა კითხვაზე გიბოს.
დასაპირებს დაბრუნების პოლიტიკაში.
ცოტა რთულია დღეს მაგისტრო, მაგრამ ნახოთ. პროკურატურის დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, სასამართლო მეტნაკლებად ცდილობს, რომ იყოს ობიექტური, სხვაგვარად ვერ შეძლებენ, იმიტომ რომ არანაირი მტკიცებულება ჩვენი ბრალეულობის, მხოლოდ ჩემი არა, ჩემი მეგობრების მათ არ გააჩნია.
ამბობს საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, რომლის გირაოთი გათავისუფლების ამბითაც დასრულდა გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა. ის ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ახლა კი უფრო დაწვლილებით ოქრუაშვილის ამბავზე. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფოს“ ავტორი კობალი კლიკაძე გაიხსენებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის წინააღმდეგობებით სავსე ბიოგრაფიას და შეესწრება იმის გარკვევას, რა ფასი აქვს ირაკლი ოქრუაშვილის თავისუფლებას.
სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ უმძიმეს დანაშაულებებში იმხილებული ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი საქართველოში დაბრუნებიდან თვენახევრის თავზე გირაოთი სასამართლოდან გათავისუფლდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდები ცისხლის სამართლის საქმის განხილვა კვლავ გრძელდება, ეჭვი არაა, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გამართლება და მას ყველანაირი შესაძლებლობა მიეცემა გააგრძელოს პოლიტიკური მოღვაწეობა ან და დაუბრუნდეს კერძო იურიდიულ პრაქტიკას, საიდანაც დაიწყო კიდეც 2001-2002 წლებში მისი აღმასვლა მიხეილ სააკაშვილთან ერთად. ირაკლი ოქრუაშვილის კარიერა კი მართლაც თვალის მომჭრელი იყო. ვარდების რევოლუციის შემდეგ იგი ჯერ გენერალური პროკურორი იყო და შიშის სარცემდა შევარდნაძის დროინდელ კორუმპირებულ მოხელეებს, რომელთა დაპატიმრებას ტელეკამერების წინაშე ხშირად თავადვე ხელმძღვანელობდა. შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ყოფნის დროს ოქრუაშვილმა ერთ კვირაში დაითხოვა პოლიციის ლამის მთელი პირადი შემადგენლობა და ახალი კადრების მიღება დაიწყო. ყველაზე დიდხანს კი ოქრუაშვილმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დახო, საიდანაც მალევე ჩამოიშორა გზიდან ძველი კადრები და დააწინაურა და დაიახლოვა ის ოფიცრები, რომლებიც მას მომავალ პრეზიდენტად და მთავარსარდლად მიიჩნევდნენ. მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც ოქრუაშვილს ყველა დროის საუკეთესო თავდაცვის მინისტრი უწოდა, მალე მიხვდა, რომ მის ძალაუფლებას საფრთხეს უქმნიდა პოლიტიკური ქორი, რომლის პოპულარობა დღითი დღე იზრდებოდა. ღირს აღინიშნოს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი უბრალოდ აღმერთებდა ოქრუაშვილს. მოსახლეობას ხიბლავდა ქარიზმატული თავდაცვის მინისტრის სააღლუმო შემართება. სჯეროდა, რომ ოქრუაშვილი ახალ წელს აუცილებლად შეხვდებოდა ცხინვალში, ემზარკვიციანისაგან გათავისუფლებული კოდორის ხეობიდან გადავიდოდა აფხაზეთში და გააერთიანებდა საქართველოს. ოქრუაშვილი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე დარჩება თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. კატეგორიულად აცხადებდა ოქრუაშვილში დარწმუნებული საქართველოს პრეზიდენტი და ამით კიდე უფრო აძლიერებდა მის ფარულ მეტოქეს. ასეთ ფაურში მყოფი ოქრუაშვილიც ცხადია განუსაზღვრელი ძალაუფლებით სარგებლობდა და აკეთებდა ყველაფერს, რასაც საჭიროდ ჩათვლიდა. სამოქალაქო თავდაცვის მის შეეძლო ღამით განგაშზე წამოეყენებინა რომელიმე სამხედრო ნაწილი, გამოსდევნებოდა უკან მძინარე ჯარისკაცებს და დედაეგინებინა სუსტი ფიზიკური მომზადების გამო. ოქროშულ შეეძლო მოეხსნა ნებისმიერი რანგის ოფიცერი, ვინც კი მას თვალში არ მოუვიდოდა. ურჩები და კრიტიკოსები კი უბრალოდ ციხეში ჩაეგდო, როგორც ეს სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორის, პოლკოვნიკ გიორგი თავდგრიძის შემთხვევაში ჩაიდინა. მაგრამ გავიდა დრო და დაპირებული ძლევამოსილი ტრიუმფი არ შედგა. ხოლო 2007 წელს ცხინვალის ნაცვლად ოქრუაშვილი ციხეში შეხვდა. ხუთი წლის წინ, 27 სექტემბერს, ოქრუაშვილი მის მიერ შექმნილი ოპოზიციური პარტიის ერთიანი საქართველოსათვის ოფისში დააკავეს. დაპატიმრებას კი წინ უძღოდა ოქრუაშვილის სკანდალური ინტერვიუ ტელეკომპანია იმედის ეთერში, სადაც მან პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკური ოპონენტების შეკვეთილი მკვლელობების მცდელობაში დაადანაშაულა. დაპატიმრებული ექსთავდაცვის მინისტრ პროკურატურის გამომძიებლებმა თანამდებობის ბოროტად გამოყენებასა და ფულის გამოძალვაში დასდეს ბრალი. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მალე თავად აღმოჩნდა იმ რეპრესიული სისტემის მსხვერპლი, რომლის შექმნაშიც თავადვე შეიტანა ლომის წილი. ციხეში ყოფნის ერთი კვირის თავზე ირაკლი ოქრუაშვილი გატყდა. გამომძიებელთა წინაშე მან აღიარა, რომ წილი დასწამა სააკაშვილს, მოინანია და ამის საფასურად საფრანგეთში წასვლის შესაძლებლობა მოიპოვა. კომფორტული დევნილობიდან კი ოქრუაშვილი მხოლოდ 2012 წლის ბოლოს, ოქტომბრის არჩევნებში ქართული ოსნების გამარჯვების შემდეგ დაბრუნდა და, როგორც ემოთითქვა, თვენახევრიანი პატიმრობის შემდეგ მიზერული გირაოს სანაცვლოდ განთავისუფლდა კიდეც. წინააღმდეგობებითა და კომპრომატებით სავსე ბიოგრაფიის მიუხედავად, ირაკლი ოქრუაშვილს დღემდე ჰყავს მომხრეები საქართველოში. ამის მიზეზი კი არა არც მისი სიმდიდრე, არც ქარიზმა და არც ინფორმირებულობა, რაც ცხადია არ აკლია ოქრუაშვილს. ამის მიზეზი საზოგადოების ინფანტილიზმი, გულმავიწყობა და უპასუხისმგებლო მიმტევებლობა, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო ქრისტიანულ მიმტევებლობასთან. საქართველოში, სადაც სახელმწიფო ხელისუფლება ჯერ კიდევ ბოროტებასთან ასოცირდება, თითქმის არასოდეს შეჭერათ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული პოლიტიკოსის ბრალეულობისა. საქართველოში არასოდეს ეთაკილებათ მათთან ურთიერთობა, ვინც დაბღვერილი მეციხოვნის დაყურებაზე მყისერად ინანიებს შეცდომას და წერს აღიარებით ჩვენებას. მეტიც, საქართველოს უახლესი ისტორია მოწმობს, რომ ბრბო სწორედ ასეთი პოლიტიკოსების გვერდით უფრო კომფორტულად ქცნობს თავს, მზად არის მათ ამდროს ქვეყნის ბედი და ოსანას ძახილით უფსკურშიც კი გადაჰყვეს. ასეთ ვითარებაში საპატიმროდან გამოსული ირაკლი ოქრუაშვილი ცხადია მალე დაიდებს ფასს და არც ქართული პოლიტიკის მეინსტრიმში საკუთარი ნიშის დაკავება გაუჭირდება. მით უფრო, რომ ხელისუფლების კოჰაბიტაციის რთულ და წინააღმდეგობებით აღსავსე პროცესში არ არის გამორიცხული, რომ ქარიზმატული ოქრუაშვილი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც სჭირდებოდეს და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსაც.
კობალი კლიკაძემ ყოველგვრულ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო გაგვახსენა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული გარემოებები. საქართველოში 18 საათი და 23 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა თავისუფლ ხალხურო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასო მსმენელებო თქვენს გამოხმაურობებს, თქვენს შენიშვნებს სასახავს. დავიწყებთ გამოხმაურობით, რომელიც მოხვა ინფორმაციას გირაოს სანაცვლოდ, პატიმრობიდან თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის გათავისუფლებაზე. ანონიმი წერს ჩვენ საიტზე. კარგია, კიდევ ერთი ადგილი გათავისუფდა ბატონი ედუარდ შევარდნაძისთვისო. ხოლო ათეისტი აქედან იხსენებს გახმაურებულ ინტერვიუს, რომელიც ირაკლი ოქრუაშვილმა 2007 წლის სექტემბერში დაპატიმრებამდე მისცა ტელეკომპანია იმედს. ნაწყვეტი ათეისტის კომენტარიდან. იმედის ეთერში ირაკლი ოქრუაშვილმა კიდევ თქვა, რომ არსებობდა ცხინვალში შესვლის გეგმა, რომელიც სააკაშვილის მშიშრობის გამო ვერ განხორციელდა. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა პირადი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე პირდაპირ ეთერში გათქვა სახელმწიფო საიდუმლოება ან მოიგონა ტყუილი, რაც არანაკლებ ზიანის მომტანი იყო სახელმწიფოსთვის, გწერს ათეისტი. გაგაცნობთ გამოხმაურებასაც, რომელიც მოხვა რეპორტერს ერგნეთის ბასრობის აღდგენის გეგმაზე. გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ავციაური 7 იანვარს იუწყებოდა გურის მაჟორიტარი დეპუტატის მალხაზ ვახტანგაშვილის განცხადებაზე, რომ იქ სადაც ახლა ქართველი პოლიციელების საგუშაგოა, აშენდება ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი და ეს ხელშეუწყობს ქართველების და ოსების ურთიერთნდობის აღდგენას. მაგრამ ბაზრობის აღდგენის წინააღმდეგია მაგალითად რამაზი ხაშურიდან, რომლის კომენტარშიც ვკითხულობთ. არ უნდა აღდგეს ერგნეთის ბაზრობა, ეს იქნება ქართული ეკონომიკისთვის დამღუპველი, შემოვა დაუბეგრავი კონტრაბანდული პროდუქტი და ქართულ წარმოებას ხელშეუშლის. სხვადასხვაგვარი რეაქციები მოხვა სტატიასაც, რომელიც საქართველოში ჯარის კვებას ეხება. ოლკურო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ერთი კვირის წინ უწყებოდა, რომ თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ახალი წლიდან ქართული ჯარი პირველი კატეგორიის ხორცით უნდა მომარაგდეს და რომ ცხადდება შესაბამისი ტენდერი. ანონიმი წერს. მეორე ხარისხოვანი ხორცის ჭამაზე ბევრად უფრო უსიამოვნოა იმის გააზრება, როგორ გვატყუებდა წინამთავრობა, აქაუდა ჯარის რეფორმა წარმატებულიაო. ყველა მხრივ რომ ტყუილში და აფერისტობაში ამხელენ მთავრობას, სამარცხვინოა უბრალოდ და მეტი არაფერი. სფერო არ დარჩენილა, რომ რამე სკანდალური ინფორმაცია არ გამოემშხავნებინათ სააკაშვილის მთავრობაზე და მათ მატყუარა საქციელზე, გვწერს ანონიმი. პროგრამას დავასრულებთ რეაქციით შეკითხვებზე, რომლებითაც ჩვენი რადიოს ფეისბუქის გვერდზე მოგმართეს. ლენკა მოდებაძე გვეკითხება, გვაქვს თუ არა ახლა ვაკანსია? არა, სამწუხაროდ არ გვაქვს და ჯერ არაფერი იგეგმება, მაგრამ რომ იტყვიან ყველაფერი წინა. და კიდევ ერთი შეკითხვა მას ვიქტორ ხთველაძე გვისვამს, როგორ დაუმატო რადიო თავისუფლება მეგობრებში? ეს ხილაკი არ არის თქვენს ფეისბუქის გვერდზე. პასუხი მარტივია, საკმარისია უბრალოდ გვერდის მოწონება, რასაც იმედია გააკეთებთ კიდეც. დიდი მადლობა ამ და ყველა დანარჩენი გამოხმაურებისთვის. ველით თქვენს მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს, შენიშვნებს, რომელთა ნაწილსაც ყოველკვირეულ პროგრამაში წარმოგიდგენთ. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცოს გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18:28 სრულდება, მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს ციხეები დატოვეს პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირებმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ამნისტიასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ მისი სამინისტრო არ დაუშვებს საქართველოში კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებას. მოსკოვში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა სანქცირებულ აქციაში, რომელსაც გააპროტესტეს რუსი ბავშვების ამერიკელ მოქალაქეებზე გაშვილების სამგზავრო კანონი. შედარებით მომცრო საპროტესტო აქციები ჩატარდა რამდენიმე სხვა ქალაქში. ეგვიპტეში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ხელახლა იქნეს შესავლილი ექს-პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის საქმე. მუბარაკს სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჭირი. ავღანეთში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა მეჩეთში აფეთქების შედეგად. პაკისტანში კი 14 ჯარისკაცი დაიღუპა კვირას გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქებისას. იტალიის სანაპიროსთან სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას ჩაძირვისას დაზარალებულები და დაღუპულთა ახლობლები აღნიშნავენ ტრაგედიის პირველ წლისთავს. კატასტროფა მოსა 12 ადამიანი შეიწირა. ინდოეთში დააკავეს 6 პირი ავტობუსის მგზავრი ქალის გაუპატიურების მორიგ შემთხვევასთან დაკავშირებით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც გავაქცელებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებით. განულ კვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფოტოგრაფი ნათელა გრიგალაშვილი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
6 იანვარი კვირა. დღეს გადაღების პირველი დღე გვაქვს. ჩემი პროექტის გმირი სამირია, ქუჩის მომღერალი ბიჭი. პირველად ნოემბრის ბოლოს ნახე მეტრო სამკურთან, ცივ სუსხიან საღამოს ბინდში, იჭდა მიწისქვეშა გადასასვლელთან, ნაგვიან კიბეებს და მღეროდა. ისეთი ხმა ჰქონდა, სულში ჩამწდომი, გრძნობიარე. ძალიან იმოქმედა ჩემს ამ ხმამ. გარემო, იმ სასოწარგვეთამ, რაც მის ხმაში იყო, მაგრამ თავი დავხარე და გავიარე, და იმ წუთში ვინანე. თუმცა უკან ვეღარ მიუბრუნდი. მერე მთელი ერთი თვე ვეძებე და ბოლოს ვიპოვე ახლა ვარკეთილის მეტროსთან. ასე გავიცანი სამირი, მარტოხელა, ქუჩის მომღერალი ბიჭი. უკვე რამდენჯერმე შევხვდით ერთმანეთს, ვისაუბრეთ. სამირი ამბობს, რომ 26 წლისაა, თუმცა დარწმუნებულიც არაა. დაიბადა უკრაინაში, ნახევრად ბოშა, ნახევრად უკრაინელი. დაახლოებით 4 წლისა იყო, დედამ რო ქუჩაში დატოვა და გაუჩინარდა. ქუჩიდან მილიციამ ბავშვთა სახლში მიიყვანა. მარტო სახელი იცოდა თავის, ამიტომ აღრიცხვაზე ასე აიყვანეს, სამირ ნეიზვესტენი. გამოიცვალა რამდენიმე ბავშვთა სახლი, მერე კი ჭიათურის რაიონში მცხოვრებმა უკრაინელმა ცოლქმარმა იშვილა. დღეს სამკურთან ვიღებდით კიბეებზე, ვის არ ნახავთ აქ ლოცდა უსახკაროს, მათხოვრებს, ბოშებს, ვაჭრებს. სამირს აქ ყველა იცნობს, განსაკუთრებით ქალებს უყვართ მისი სიმღერა. უყვართ სამირიც, ამბობენ რომ იგი ძალიან წესიერი, ცდილობიანი და პატიოსანი ბიჭია, და რაც მთავარია, თავის შრომით შოულობს ფულს. როცა გადაღება დავამთავრეთ, სამირმა ჩაიზე დამპატიჟა. მინდოდა მე გადამეხადა, მაგრამ არ დამანება. იმ დღეს გამომუშავებული ხურდებიც იქ გადაახურდავა. კარგი დღე იყო, კმაყოფილი ვარ. სამირი კი აღტაცებულია, რატომღაც თვლის, რომ დიდ კინოში იღებენ. 7 იანვარი, ორშაბათი. რვის ნახევარზე უკვე ორთაჭალის სადგურში ვიყავი. მეოთხე წელი ამ დღეს ნეკრესში მივდივარ. მიყვარს, როცა ავტობუსში ვჯდები და ქალაქიდან გავდივარ. არ მიყვარს ქალაქი, თავს უფრო კარგად მინდვრებში, ტყეებში და მთებში გრძნობ, ალბათ იმიტომ რომ სოფელში დავიბადე და გავიზარდე და ბუნება თითქოს უკან ბავშვობაში მაბრუნებს. წელს ყველაზე ცოტა ხალხი იყო ნეკრესში, წინა სამ წელთან შედარებით. ზემოთ მონასტერი ბურუსში იყო გახვეული, ბურუსი იყო დაბლა მინდვრებზეც. მინდურში ალაგ-ალაგ ცეცხლი დაენთოთ, ისმოდა გოჭების ჭყვიტინი. შემხდნენ ნაცნობი მუსიკოსები, დღესასწაულებზე ვხვდები ხოლმე. დადიან ირიბად იყურებიან სუფრებისკენ, იქნებ ვინმე დაგვიძახოს დაუკრათო. უსაქმოდ დადიოდა ჩემი ნაცნობი კახელი ფოტოგრაფიც, აღარავის უნდა მისი გადაღებული სურათი. ერთ მხარეს ბაზრობაა გაშლილი, თავის მამალო ბატიბუტ ბამბის ნაყინიანად, მაგრამ ყიდველი ცოტაა. ჯერ ისე ვადრია, ქვაბებში წყალი თუხთუხებს, ქალები ქათმებს პუტავენ, კაცები ღორებს უტრიალებენ. ბევრ ნაცნობს სახეს ვხედავ. ესენი შარშანაც გადავიღე და შარშანწინაც. იმედია კვლავაც გადავიღებ, თუმცა კი იმდენად ცოტა ხალხია წინა წლებთან შედარებით, ვშიშობ კვლავა იქნებ და აღარც არავინ მოვიდეს. არ ვიცი ვის როგორ, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს ეს დღესასწაულები. ვფიქრობ, რომ სახალხო რელიგიური დღესობები სწრაფად, თითქმის ყოველწლიურად იცვლის ფერს. დაიკარგება რაღაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. მე კი მინდა, რაც შეიძლება მეტი მოვასწრო, გადავიღო და საერთოდაც მგონია, რომ ისტორია ყველაზე კარგად სწორედ ფოტოში ჩნდება. ვიარი აქეთ იქით, გადავიღე ყველაფერი, რაც მომეწონა. ერთი შილდელი ოჯახიც გავიცანი, ბაბო და პაპა შვილიშვილებით მოსულიყვნენ. 70-ს გადაცილებული ძალიან ლამაზი ცოლქმარი. ასაკთან შედარებით ბევრად ახალგაზრდულები. კაცმა ჭიქა ასწია, თუ არა ცოლმა გადმომჩურჩულა. დაიწყებს ახლა ტირილსო. ცოტაც თქვა და მართლა წამოუვიდა ცრემლები. კარგად იცნობდა თავის კუთხეს, თანაც ლამაზად მთელი გრძნობით ყვებოდა. ისე კარგი კერკეტი კაცი ჩანდა, მაგის ჭკუაზე რომ უნდა იტრიალოს ყველამ და ყველა ფერმა. მეო რაიონში კულტურის განყოფილების უფროსთან ბრძოლად მუშაობდი დიდხანსო. ჩემ უფროსომ სადმე მივიყვანდი და ის ლაპარაკს დაიწყებდა, ახლოს დაუდგებოდი და ყურს უგდებდია. ხოდა ბევრი რა მისგანაც ვისწავლე და გავიგეო. ერთ რამეში ნამდვილად მწყალობს ბედი, სადაც არ უნდა წავიდე, ყოველთვის კეთილ ადამიანებს გადავიყრები ხოლმე. მერე სახლში დაბრუნებული ფიქრობ, რომ ეს ურთიერთობები არანაკლები სიმდიდრეა ჩემთვის, ვიდრე ფოტოები. 8 იანვარი, სამშაბათი. დღეს გამოცდა ჰქონდა უნივერსიტეტში, სადაც მომავალ ჟურნალისტებს ფოტოგრაფიას ვასწავლი. ისე ზოგი სტუდენტი საოცარია, რას არ მოიგონებენ ხოლმე თავიან ციზარმაცის გასამართლებლად. ამას წინათ სამირმა მითხრა, რომ ხომ არაფერი გამაჩნია ამ ქვეყანას და არც არაფერი მინახავს კარგი ცხოვრებაში, მაგრამ არავისი არაფერი მშურს, მარტო ერთი რამ მენატრება, მინდა ვისწავლო და ნამდვილი მუსიკოსი გავხდეო. თუმცა ზოგი სტუდენტი ისეთია, მათთან სიამონებით გავაგრძელებდი მუშაობას სემესტრი, რომ არ მთავრდებოდეს. საღამოს ნეკრესის ფოტოებს ჩაუჯექი, ნელელა მიუყვები და გადავარჩევ. ჩემი ფოტოების საუკეთესო შემფასებელი ჩემი შვილი მარიამია. ყოველთვის ვითვალისწინებ მის აზრს, ერთი ეგაა ფოტოგრაფია ვერ შევაყვარე. არც არასოდეს გადაუღია ფოტო. 9 იანვარი, ოთხშაბათი. დილით ფოტოები გავაგზავნე ჯავახეთში, ავტობუს გავატანე. წინ ნათფეში სომხურ ქორწილში ვიყავი გადასაღებად, ერთ პატარა სოფელში. ლამაზი ქორწილი იყო, ლამის მთელი სოფელი მონაწილეობდა. იყო მხიარული, წივილ-კივილი. გადავდიოდით ოჯახიდან ოჯახში, სახლების წინ გაშლილი მაგიდები და ცეკვა თამაში იყო, მაგრამ ყველაზე საოცარი ქორწილისთვის დაქირავებული უზარმაზარი თეთრი ლიმუზინი იყო, რომელიც უცნაურ კონტრასტს ქმნიდა გარემოსთან და გაჭირვებით მოძრაობდა სოფლის მისახვე მოსახვევებში. დღეს სახლში გადავიღე სამირი. მანამდე მითხრა, რომ ცხოვრობდა ოთახში, სადაც ყოველდღიურად აქირავებენ საწოლს. მაგრამ იმას, რაც ვნახე, მართლა არ ველოდი. პატარა ბნელი, ჩამოფხავებული ოთახი, სადაც გაჭირვებით ეტევა სამი საწოლი და ერთი პატარა მაგიდა. ერთ საწოლზე ბინის მეპატრონეს ძინავს, მეორეში სამირს, მესამედს ქირავდება, როცა კლიენტია. სამირი ხუთ ლარს იხდის ყოველდღე. ადრე მანქანების სამრეცხაოში მუშაობდა და იქვე ეძინა. მერე სამრეცხაო დაიხურა და ქუჩაში დარჩა. ხშირად ეძინა სახლის ნანგრევებში, თუ ფული ჰქონდა ინტერნეტ კაფეში. სამი წელია, რაც მიწისქვეშა გადასასვლელებში მღერის. ოცნებობს, რომ ერთ დღეს დიდი მომღერალი გახდება და დიდ სცენაზე იმღერებს. ამ ოცნებებში მეც არ ვავიწყდები და მპირდება, რომ იქიდან, დიდი სცენიდან გადამიხდის მადლობას. კარგი ბიჭია სამირი, ცოტა გულუბრყვილო, ცოტა სასაცილო, მაგრამ წესიერი ადამიანი. საღამოს მამიდაშვილი მესტუმრა ოჯახით. მთელი ბავშვობა ერთად გავატარეთ. კარგი საღამო იყო მხიარული. 10 იანვარი, ხუთშაბათი. დღეს დილა ადრიან დიდუბის სადგურიდან მე და სამირი ჭიათურაში წავედით. სამირს ცოტა განსხვავებული გარეგნობა აქვს, ვარცხნილობაც ისეთი პროვინციელ არტისტებს რომ ჰქონდათ ჩემს ბავშვობაში. ამიტომ ყველას ყურადღებას იქცევს, ცოტა გაკვირვებულები აყოლებენ თვალს. სამირს კი ეს ძალიან მოსწონს. ხედავ, როგორ ყველა მე მიყურებს, მე ჩურჩულება აღტაცებული. ჩავედით სოფელ თაბაგრებში, აქ იზრდებოდა 4 წლისიდან სამირი. ნამდვილი იმერული სოფელია, ულამაზესი დათოვლილი პეიზაჟებით, ორღობეებით. გზაში სოფლის ახალდანიშნული გამგებელი გავიცანი. ახალგაზრდა კაცი, ენთუზიაზმითა და დიდი გეგმებით სავსე. შემოჩნი ბევრი სახელი გამოკეტილია. მთელი თაბაგრები თბილისში არიან გახიზნულიო, მითხრეს. აქ ბევრიც რომ ვიწვალოთ, სულ 3-4 თვე ყვეყოს ჩვენი მოსავალიო. მაინც მხიარულები არიან, სტუმართ მოყვარენი. აქაც ამბობენ, რომ სამირი ძალიან წესიერი მშრომელი ბიჭია, ყველას ეხმარებოდა თოხნას და ბარვაში, უვლიდა სახკარს და დედას, რომელიც სამი წელი ლოგინად იყო ჩავარდნილი. თუმცა დედობილს, რომელიც ხშირად სვამდა და სასტიკად ეპყრობოდა, არასდროს გაუმეტებია მისთვის დედობრივი სითბო. მამამ კი მიატოვა და სხვა ოჯახი შექმნა. არ მიყვარ საქაურობა, ძულს აქ რომ ვარ, სული სიმწარე მაგმოდება, რაც გადავიტანეო, ამბობს. მაგრამ რომ დაუბრუნდე, იქნებ დაუბრუნდე და მე როგორ შევძლებ თავის რჩენას, ეკითხება მეზობლებს სამირი, მაგრამ პასუხი არავის აქვს მისთვის. ეტყობა დაიღალა ასეთი ცხოვრებით. სულ ფიქრობ, როგორ შემიძლია დავეხმარო. ბევრს არც არაფერს ითხოვს, მაგალითად მეტროში რომ დაუკრას. შიგნით სადაც ითბოცა და დაცულიც იქნება. და კიდევ პატარა, სულ პატარა ოთახი უნდა მარტო რომ იყოს. ადრე სოფელში ფურნეში მუშაობდა, პურს აცხობდა. თანაც როგორც ამბობენ საუკეთესოს, მერე ფურნე დაიხურა. ოხ, სიამონებით გამოაცხობ ახლაცო ნატროს, მაგრამ არსად მიმიღესო. ხუთზე ჭიათურიდან ბოლო ავტობუსი გამოდიოდა. თაბაგრებიდან ისევ ფეხი დავეშვით. ავტობუსმა გამოგვასწრო და შემოვლითი გზით მოგვიწია ზესტაფონიდან წამოსვლა. გზა კი გაგვიგრძელდა, მაგრამ ღირდა იმერეთის გადაბარნილი პეიზაჟების ნახვათ. თბილისში გვიან დაუბრუნდით დაღლილები და კმაყოფილები. 11 იანვარი, პარასკევი. დილიდანვე სამირთან გავეშურე გადასაღებად. რუსთაველზე პირველი სკოლის წინ მიწისქვეშა გადასასვლელში მელოდებოდა. აქ უყვარს დგომა და სიმღერა, რადგან ძალიან ბევრი ნაცნობი ყავს და თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. მაგრამ ქალაქის ცენტრში სიმღერის უფლებას აღარ აძლევენ და ახლა ძირითადად ნავთლუხსა და ვარკეთილის მიწისქვეშა გადასასვლელებში მღერის. დღეს ბედნიერი დღე აქვს, რუსთაველზე მელოდება. ვიკასთან მიდის ხოლმე. ვიკა 16 წელი ამიწისქვეშა გადასასვლელში დგას და ბატიბუც ყიდის. ყიდის ყოველ დღე, წელიწადში მხოლოდ 2 დღე ისვენებს, აღდგომას და ახალ წლის დილას. მიწისქვეშა გადასასვლელში გაიცნა სამირმა ვიკა. განა მხოლოდ უყვარს, აღმერთებს. ბედნიერი ვიქნებოდი ჩემი დედა რომ ყოფილიყო, ამბობს. ვიმუშავეთ, დავიღალეთ, წამოვედით. 12 იანვარი, შაბათი. ახალწლებამდე ჩემმა ნათესავმა მოხუცმა ქალმა დამირეკა სოფლიდან. გოგო, მანდ მარნეულში კარგი მკითხავი ექიმი ყოფილა. იქნებ გამიგო რამე, რომ ამ ჩემს მარილებს უშველო. დამაინტერესა. იქნებ კარგი გადასაღებიც ყოფილიყო და დღეს დილით მარნეულში წასვლა გადავწყვიტე. რომ მივედი, მკურნალ ედგარს ეძინა. ხალხი ყავდა, მთელი ღამე მუშაობდაო. სანამ გაიღვიძებდა, შინვა მიაბო. მამა ჩემს ცხვარი ყავდა მინდორში გარეკილი 20 წლის წინ. წინ უზარმაზარი გველი შემოხვდა და შიშით გონება დაკარგა. მერე 40 დღე ეძინა. გაიღვიძა და მკურნალობა და მკითხაობა დაიწყო. როგორც ამბობენ, ძალიან ბევრი ხალხი აკითხავს. მალე ედგარმა გაიღვიძა და გამოვიდა. ვერ ვიტყვიო, ცუდი შთაბეჭდება დატოვა ჩემზე. მითხრა ერთი კვირა არ მუშაობ, მერე კი მოდი და რაც გინდა გადაიღეო. ძალიან კარგი, ნებართვა მაქვს, ერთი კვირის შემდეგ დაუბრუნდები.
დღიური გეგმებზე საუბრით დაასრულა ფოტოგრაფმა ნათელა გრიგალაშვილმა, რომელიც ჩვენი რადიოს თხოვნით აკეთებდა ჩანაწერებს განმული კვირის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tsxinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Echo Kavkazas programis mosmena sakartveloshi 21 saatse shegiziat. Akhla ki kartulenovan გადაცემას გავახსენებთ და ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. გმას პინცლობს როგორც ყოველთვის ამ კულტურული პროგრამის ავტორი მალხას ხარბედია.
წელს იანვარში 50 წელი სრულდება დიდი ამერიკელი პოეტის სილვია პლათის ერთადერთი რომანის სარხუფის გამოცემიდან. თებერვალში პოეტის თვითმკვლელობიდან 50 წელი შესრულდება. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე დღევანდელ გადაცემაში ეს ძალზე გულახდილი წიგნი გავიხსენო. წიგნი, რომელიც 4 წლის წინ ქართულ ენაზეც გამოვიდა. ლელა სამნიაშვილის თარგმანი. დღევანდელი გადაცემისთვის სწორედ ლელას ვესაუბრი. ვინაც პირველ რიგში ფემინიზმის იდეები ახსენა ამ რომანზე საუბრისას, შეგახსენებთ იმასაც, რომ 2010 წელს ზარხუფი სწორედ ფემინისტური ბიბლიოთეკის სერიაში გამოსცა ფონდმა ტასო.
ამერიკული ლიტერატურის ისტორიაში ეს რომანი ალბათ პირველ რიგში ფემინიზმთან ასოცირდება და არა მხოლოდ მხატვრული ღირებულებების გამოაცნობილი. თვითონ ავტორი ალბათ ამ ფაქტის მიმართ ორჯერობას ეთქი გამოთქვამდა თავის დროზე და არ იყო დარწმუნებული, რომ ეს იყო მისი საუკეთესო ნამუშევარი. პირველ რიგში პოეტების ცნობა. ამიტომაც ვიქტორია ლუკასის ფსევდონიმით გამოაქვეყნა. ლექსებიდან განსხვავებით, როგორც წესი ფსევდონიმით არ აქვეყნებდა როგორც წესი თავის ნაწერებს. და ძალიან ეცება იკაცეს ფემინისტებმა. თვითონ პოეტი ასწრიდა, რომ ეს იყო რაღაცა შედევრი, ეკოთით იყო ეს რომანი დაწერილი და პრინციპში პერიოდში დაწერა, როდესაც თვითონ თავის დეპრესიას ეწოდა. რომანში ის იმარჯვებს დეპრესიაზე, უფრო ადრეულ დეპრესიაზე, რომელიც მართლა დაამარცხა, მაგრამ სამწუხაროდ მოგვიანებით იგივე ვერ შეგვიძლია თვითონ თვითონ ფიზიკულობებით დაასრულა.
როგორც ლელა მაღნიშნა, 1963 წლის პირველი გამოცემა ვიქტორია ლუკასის ფსევდონიმით გამოვიდა. ინგლისში ჰაინემანის მიერ გამოცემულმა ამ წიგნმა მალე საკმაოდ ბევრი მკითხველი მოიპოვა. თუმცა კიდევ რამდენიმე წელი უნდა გასულიყო, სანამ სილვია პლათის სახელით დაბეჭდავდნენ წიგს. ეს 1967 წელს მოხდა, როცა პლათის დედისა და მისი მეუღლის პოეტ ტედ ჰიუზის წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც გამოვიდა წიგნი. პირველი ამერიკული გამოცემა მხოლოდ 1971 წელს განხორციელდა. გამოსვლისთანავე აპრილის ნიუ-იორკ ტაიმსის წიგნების მიმოხილვაში ცნობილმა ამერიკელმა ლიტერატურათმცოდნემ და თეორეტიკოსმა რობერტ სკოულზმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ წიგნი 50-იანებში დაწერა ამერიკელმა მწერალმა. შემდეგ იგი 60-იანებში ბრიტანეთში გამოვიდა და მხოლოდ 70-იანებში მიაღწია ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე. სხვათა შორის სწორედ სკოულს ეკუთვნის ზარხუფის ცნობილი შეფასება, სადაც იგი ამბობს: ასეთ წიგს ალბათ სელინჯერის ფრენი დაწერდა 10 წლის შემდეგ, ეს 10 წელი ჯოჯოხეთში რომ გაეტარებინაო. ზარხუფი სწორედ ასეთი ჯოჯოხეთის სიმბოლოდ იქცა. ზარხუფი ერთი შეხედვით უწყინარი კოხტა მინის სარქველია. ინახავთ ალბათ ეს ზარხუფი. მის ქვეშ ხან დეკორატიულ მცენარეებს ათავსებენ, ხან რაღაც სამშვენისებს, ხანაც თოჯინებს. ზემოთაც ითქვა, რომ წიგნის ბოლოს მთხრობელმა ესთერ გრინვუდმა დაამარცხა დეპრესია და გამოვიდა ამ ზარხუფიდან. თუმცა ბოლო აბზაცებში მაინც წამოწდება წინასწარმეტყველებასავით. საიდან ვიცოდი, რომ ერთ დღესაც კოლეჯში, ევროპაში, სადმე ნებისმიერ ადგილას იგივე ზარხუფი თავისი უხაერო გამანადგურებელი სიმძიმით კლავას არ ჩამოეშობოდა. წიგს თარგმნელი შთაგონებით დაწერილი წინას წყობა უძღვის, სადაც ლელა ძალზე ზუსტად ახასიათებს რომანის მოქმედების ძალას. ციტატა: ზარხუფი ბოლომდე გააზრებული, საშინელებამდე გულწრფელი, მაგრამ წყობრი, რეტროსპექტიული ნაწერია. შეიძლება წარსულში ასეთი თანმიმდევრული მიზანმიმართული ჩაბრუნებაც კი გახდა ავტორის ზარხუფის ქვეშ ხელახლა მოხვედრის მიზეზი. ამჯერად მთელი სასუნთქი ჰაერის დახარჯვით, სასიკვდილოდ.
გამოდის თვითონ ამერიკული ლიტერატურა პლათის მსგავსი ავტორებს აბერდეს უცნობს, მაგრამ ეს ქალი თავისი პიროვნული პოეტური თვისებებით გამოირჩევა ამ რომანში. რომანი არის სიკვდილესაც პოეტური და ავტობიოგრაფიული რომანი, სწორედ ამ პოეტის ადრეულ ეტაპს გადმოგვცემს ძალიან საინტერესო ემით. და არ ვიცი რამდენად ფართო კითხვებზე შეიძლება იყოს გათვლილი, თვითონ ეს ქართული რეალობის ინტერპრეტაცია. იგივეც კითხვა არ არის მარკივი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად დაწერილი წიგნია და პოეტის დაწერილი წიგნი არის ძალიან ძიმე ამავე დროს და ეს ეპრესიულობა გაზდებს ფონად. თავმოწერილში ფიქრობს, რომ რატო თარგმნი ამ წიგნს, მიდედა თუ არა ეს წაიკითხა ეს წიგნი, მაგრამ იმდენად ავტორია ჩემთვის საინტერესო, რომ თარგმნი გადაწყვეტე მაშინვე ნახე თუ არა ეს წიგნი და ეს მოხდა დაახლოებით 10 წელი. ამ გადაწყვეტილებას ძალიან ადრე მივიდა მოციქულად მეტნაკლებად ფინალი არ იყავი, მაგრამ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი და ძალიან მოვიხიბლე იმ პერიოდში ამ რომანის.
ლელას ერთ-ერთი პირველი პუბლიკაცია ჩვენთან არილში სწორედ სილვია პლათის ლექსების თარგმანები იყო 90-იანებში. მოგვიანებით თუ არ შეები ზარხופის რამდენიმე თავიც გამოაქვეყნეთ. სხვათა შორის ამ გადაცემაზე მუშაობისას ლელას ტექსტის თავისებურებებზეც ვკითხე და იმაზე თუ როგორ თარგმნიდა იგი ამ წიგს.
ციკლური პროცესია რაღაცა მომწონს და მე ვაკეთებ იმას რო ქართულად როგორ შეიძლება და ყოფილიყო და ძალიან ნაკლებად ვიცი რომ გავაკონტროლოს და გავაცნობიერო სხვა რაღაცა მომენტები ან დავდეგმო ხო ხდები და ეს რაღაცა თავადი პროცესია, ანუ ვერ ვიტყვი რომ მე რაღაცა ნიზან დასახულად სტილისტურად რაღაცა შევად. და ხრიო ქართულად დაწერილიყო იქნებოდა ასეთი ეს რომანი და სხვათა შორის რამდენიმე სპეციალისტმა როგორც აი კითხა მიხეილ ქართულად დევაც სუბიცია იყო ინგლისურად იკითხება და ეს ალბათ ჩემი ჩავარდნა იყო იმიტომ რომ გონდი ექსელები ამ პლასის გომარეობაში. ეს წერდა ამას ალბათ ბოლომდე 10 საათი ყოველთვის ქართული ენაზე. რომ ამბობენ ის ერთად უფრო სუბიკატი იკითხება და ქართულად.
ლატის ამ რთულ მდგომარეობაზე ძალიან ბევრი დაწერა შეიძლება. მასსა და ტედ ჰიუს შორის ურთიერთობაზე აქ არ შევჩერდები, რადგან ძალიან დიდ დროს აიღებს. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ბოლო 10-15 წლის მანძილზე აუარება დოკუმენტური მასალა გამოქვეყნდა ამ თემაზე და ზოგი პუბლიკაცია ექსელშიც შეგიძლიათ იპოვოთ. ამას თან დაურთეთ ტედ ჰიუზის უკანასკნელი პოეტური კრებული 1998 წელს გამოცემული დაბადების დღის წერილები, რომელიც ლიანანც სილვია პლატისადმია მიძღვნილი და გასაგები გახდება თუ რატომ ვარიდებ თავს ამ თემის დეტალიზაციას. ერთი დაკვირვება მინდა გაგიზიაროთ. მიუხედავად იმისა, რომ პლატის პროზაზე საუბრისას სულ სხვა რამაა მთავარი, მკვლევარებისთვისაც და უბრალო მკითხველებისთვისაც. საქმე ისაა, რომ პლატი რეალიების ეპოქის წერალიცაა, სადაც იგი მაგალითად დეტალურად ახდენს ყველა პერსონაჟის ტანსაცმელს, გარემოს, რეკლამებს, ჩვევებს, ყველა წვრილმანს, რითაც სავსე იყო მისი და მის თანატოლების სამყარო 50-იანებში, 50-იანების ამერიკაში. ახლა ზამთარია, ნაახალწლევი და რომანის ბოლო თავის დასაწყისით მინდა დავამთავრო გადაცემა, სადაც ესთერი თოლს აღწერს. ციტატა: ახლა ჩამოყრილი თოვლი საბანივით გადაფარებოდა საგიჟეთის მიდამოს. საშობაო ფიფქები კი არ იყო, არამედ კაცის სიმაღლე იანვრის დიდ თოვლობა. აი ისეთი სკოლებს, ოფისებს და ეკლესიებს რომ აცარიელებს და უბის წიგნაკებსა და კალენდრებზე ერთიან მეტი დღით წმინდა ქათქათაფურცლებს ტოვებს. ციტატის დასასრული. ჩვენ საგიჟეშიც ასე არისო, ჩვენც ხომ ზამთრის უქმეებით შევეგებეთ ახალი წლის პირველ დღეებს. ჩვენი ახლა შეძენილი თუ ნაჩუქარი უბის წიგნაკების პირველი ფურცლებიც ხომ ქათქათებდნენ რამდენიმე დღის მანძილზე. სანამ პირველი საქმეები არ ჩავინიშნეთ, სანამ არ გაივსო გვერდები გადახაზული, ანუ შესრულებული, თუ გადადებული საქმეებით და სანამ როგორც იქნა არ გამოაღწიეთ დღესასწაულებიდან.
სილვია პლათის რომანზე ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში ისაუბრა მალხაზ ხარბედიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბიბლიოთეკის შემდეგ კინოში მიგიწევთ. თბილისის კინოაფიშა იანვრის თვეში მრავალფეროვანი და საინტერესოა. შედგება სეზონის მთავარი ბლოკბასტერების პრემიერა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
გასულ კვირას ქართულ ინტერნეტ საიტებზე, სადაც ახალი ფილმების ლინკებს დებენ ხოლმე, ცხადია საავტორო უფლებების დარღვევით, მოულოდნელად გაქრა კვენტინ ტარანტინოს ფილმი ჯანგო. პრინციპში არსებობს რუსული საიტები და ეგრეთ წოდებულ პირატულ ვერსიებს იქ მაინც მიაგნებთ. თავად ტარანტინო მისი სხვა კოლეგებისგან განსხვავებით მაინც და მაინც მკაცრად არ განიხილავს საავტორო უფლებების საკითხს. თუმცა ტარანტინო რომ არ ყოფილიყო და ჰოლივუდის რომელიმე სხვა რეჟისორი, ახალი ამერიკული ფილმი აუცილებლად მოხვდებოდა რუსულ ინტერნეტში და შესაბამისად ქართულ საიტებზეც. ასეა თუ ისე ამ საიტებმა გაითვალისწინეს კინოთეატრების თხოვნა, ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხს აქამდე სწორედ მოლაპარაკება არეგულირებდა და როგორც დღეს ამბობენ ხოლმე, აიღეს ლინკები. ახლა ტარანტინოს მოყვარულებს 24 იანვრამდე მოუწევთ მოცდა, როცა ჯანგო საქართველოს კინოთეატრების აფიშებზე გაჩნდება. მეც იმ ადამიანებს მივეკუთვნები, ვინც თვლის, რომ ტარანტინოს ფილმებს მხოლოდ დიდ ეკრანზე უნდა უყურო. ამიტომაც არც მე მიცდია ჯანგოს ნახვა კომპიუტერში, პირატული გზით. თუმცა საეჭოა დედაქალაქის კინოთეატრებში ნაჩვენებმა ფილმმა ისეთივე შთაბეჭდილება მოახდინოს, როგორც წესი და რიგით უნდა მოახდინოს კინოთეატრებში ჩვენებისას. გაგახსენებთ, რომ ფილმების უმრავლესობა საქართველოს კინოთეატრებში ისევ რუსულად გახმოვანებული სახით არის ნაჩვენები, რადგანაც ფილმის ასლის ჩამოტანა ბევრად უფრო იაფი ჯდება მოსკოვიდან, ვიდრე ევროპის რომელიმე ქვეყნიდან. ამ საკითხზე დისკუსია ქვეყანაში ისევ არ დაწყებულა. ამიტომაც უნდა დავეთანხმოთ მოსაზრებას, რომელიც პირადად ჩემთან არაერთ ადამიანს გამოუთქვამს. როგორი ცინიზმია მსჯელობა იმაზე, უნდა მიიღოს თუ არა საქართველო მონაწილეობა სოჭის ოლიმპიადაზე, როცა თუნდაც ყველა კინოთეატრში ფილმებს რუსულ ენაზე უჩვენებენ. ტარანტინოს ახალი ფილმის ნახვას დიდი ხანია ელიან მისი მოყვარულები. ახლა როცა ფილმი მოიხსნა ქართული საიტებიდან, ჯანგოს ნახვა შეიძლება გაუჭირდეთ იქ, სადაც არაა კინოთეატრები. კინოთეატრი კი თანამედროვე სახით ქვეყანაში სულ სამ ქალაქში მუშაობს და აქაც ფილმებს ნახევრად ცარიელ დარბაზებში უჩვენებენ. მრავალი მიზეზის გამო, რომელთაგანაც მთავარი სამია. პირველი, რუსულად გახმოვანებული ფილმი ბევრს არ ესმის, რადგან ახალგაზრდების უმრავლესობა ვერ ფლობს რუსულ ენას. მეორე, ფილმების პირატული ვერსიები ზოგჯერ პრემიერამდე ვრცელდება. და მესამე, ბილეთი ღირს ძვირი, ძალიან ძვირი. ახალი წლის დღეებში, მაგალითად, ბილეთის ფასმა ფილმ კონცერტ ლედ ზეპელინზე სარეკორდო ციფრს მიაღწია, 16-დან 25 ლარამდე ღირდა. შეხოთაშორის სწორედ ახალი წლის დღეების აფიშების ხილვის შემდეგ მითხრეს კოლეგებმა, რომ კინოგაქირავების ინდუსტრიის კრიზისმა დღეს კულმინაციას მიაღწია. იმ სამ კინოთეატრში, რომელიც თბილისშია გახსნილი, ზოგჯერ სეანსებს ჩავარდნა ემუქრება იმის გამო, რომ საშუალო და ცუდი ხარისხის იაფად ნაშონ ფილმებზე ხალხი არ დადის. ჯანგოს მუსიკა მოისმინეთ. ეს კი ჰოლივუდის ეგრეთ წოდებულ მუსიკალურ დეპარტამენტში შექმნილი ჯონ უილიამსის კიდევ ერთი ნაწარმოებია. მუსიკა ფილმისთვის ლინკოლნი, რომლის პრემიერა იანვრის მიწურულს ასევე გაიმართება თბილისის კინოთეატრებში. სტივენ სოდერბერგის ეს სურათი 6 ამერიკულ გლობუსზეა წარდგენილი და სავარაუდოდ წლევანდელი ოსკარის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია. დენიელ დეი-ლუისის ნამუშევარს ზოგიერთი კრიტიკოსი 10 წლეულის შედევრს უწოდებს. მიუხედავად ამისა, კინობაზრობაზე ლინკოლნის პროდიუსერებმა საკმაოდ დაბალი ფასი დაადეს. რამაც შესაძლებელი გახადა ფილმის პრემიერა მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის ახლა უკვე საქართველოშიც. რაც გასაგებიცაა, ლინკოლნი, როგორც ჩანს, პირველ რიგში პოლიტიკური სურათია. ფილმი აღადგენს ამერიკას სამოქალაქო ომის წლებში და კიდევ ერთხელ ამკვიდრებს ჰოლივუდის პოლიტიკური კინოსთვის დამახასიათებელ იდეას. ადამიანს შეუძლია ისტორიის შეცვლა, ნამდვილი თავისუფლება ისტორიის კანონებზე მაღლა ყოფნის უნარია.
მე ამ ღამეს დიდხანს ველოდი, ძველ სიმღერებს შენ გიმღეროდი, შენგან დატოვებულ სიზმრებს ვეფერებოდი. ჩვენი გაცნობის საღამოა, დაწესრულები ცამაოა, შენი ვერი სახე და
თუმცა თავისუფლება რომ იგრძნო, პირველ რიგში იმ მუხრუჭებზე უნდა თქვა უარი, რომელიც განვითარებაში ხელს გიშლის. მიუხედავად იმისა, რომ ტარანტინო და სოდერბერგი განსხვავებულად წარმოაჩენენ ამერიკის ისტორიას, ორივე ცდილობს ახლებურად გამოხატოს წარსული სახეები. ჰოლივუდი ყოველთვის გამოირჩეოდა ამით. ძველ მითებს ხელს არ ახლებდა, მაგრამ ცდილობდა ახალი მითები შეექმნა, რათა ასე განედევნა ცნობიერებიდან ძველები. ადამიანთა განთავისუფლებაში, ღრმა დამკვიდრებული სტერეოტიპებისგან, ცნობიერების განთავისუფლებაში მართლაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მასობრივმა კულტურამ. ამიტომაც ალბათ რომ ქედმაღლური საუბარი პოპულარულ კულტურაზე კარგახანია ცუტონად იქცა დასავლეთში. როგორც გაირკვა დემოკრატიზაციას, პიროვნების თავისუფლებას, ადამიანთა სოლიდარობას, ხშირად არა ინტელექტუალური საავტორო კინო, არამედ სწორედ ბლოკბასტერები და განსაკუთრებით სერიალები უწყობენ ხელს. საქართველოში დიდი ხნის განმავლობაში ასე არ ხდებოდა. სერიალები, როგორც წესი, მხოლოდ ფიქრის დეფიციტს აძლიერებდნენ და ზოგადად კონფორმიზმისკენ უქმნიდნენ ბიძგს საზოგადოებას. ამ თვალსაზრისით ბევრი რამ შეიცვალა რუსთავი ორის სერიალის ჩემი ცოლის დაქალების ჩვენების შემდეგ. ეკრანზე გაჩნდნენ დამოუკიდებელი ქალები, შეიძლება ითქვას ფემინისტები, გამოჩნდა ქალების სოლიდარობის მაგალითები, გამოჩნდნენ მამაკაცები, რომლებიც უარს ამბობენ დომინანტის როლზე ოჯახში. მათ გვერდით თან არსებობენ ისინი, ვინც ტრადიციული ყოფის მომხრეები არიან. კონფლიქტიც არის, მაგრამ ეს კონფლიქტი არაა დამანგრეველი, ეს ჩვეულებრივი ადამიანური კონფლიქტია. შეიძლება ამანაც განაპირობა სერიალ ჩემი ცოლის დაქალების პოპულარობა, სერიალისა, რომლის გმირები ამ კვირაში უკვე დიდ ეკრანზე იხილა მაყურებელმა. კინოთეატრებში გამოვიდა ფილმი ჩემი ცოლის დაქალის ქორწილი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოში 18 საათი და 45 წუთი სრულდება, 5:00 წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე. ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღევანდელი გადაცემა მინდა მიუძღვნა ეგეთ ტიპს, ქვია Twin Shadows. უბრალოდ ცხადია, დედამ Twin Shadow არ დაარქვა, ჯორჯ ლუის ჯუნიორი ქვია სინამდვილეში. მაგრამ სცენის სახელია, ერთგვარი ფსევდონიმია Twin Shadow. და კაი უცნაური მუსიკოსია. უცნაური რომ მოусმენ რა უცნაური მუსიკა არ არის, მაგრამ განსხვავებული რაღაცების ნაზავია. კარგია. და თანისმინება თაფლივით, ესე მოაქვს და მოაქვს კარგად. ეს განსხვავებული ჟანრები, რის ნაზავიც არის, არის პირველ რიგში შეიძლება soul-ი, ცოტა ეგ hip-hop-ი, R&B, ეგეთი რაღაცეები, ამავე დროს indie მუსიკა, 80-იანი წლების new wave-ი, ის როგორი მუსიკა, აი გავლენები რო ეტყობა სხვადასხვა რაღაცეების, მაგრამ ამ გავლენების პონტიში კი არ არის თვითონ სიმღერა, არამედ თავისებურია, თავისია. მაგრამ თან ეტყობა, ვისი გავლენაც აქვს, არც გასაგებად თამბავ თუ არა. რანდეს ლაპარაკობ, მოდი ჯერ მოგასმენებ და მე რა გავხსენებ.
You're checking room and your velvet bone. Your Elvis song in my ear. That moonlit voice that I hear. Now we are cold as breath. We walk alone.
ეგა Twin Shadow. მოკლედ, ბევრი ლაპარაკი არ მინდა, უბრალოდ ხომ ისეთ ხანდახან ამოცანანკავს ადამიანს, რომ რაღაცა კარგი მოისმინე და სხვებსაც გინდა რომ გაუზიანო. მოკლედ, გეტყვით ამაზე, ორი ალბომი აქვს გამოშვებული, 2010 წლის Forget და 2012 წლის Confess. ორივე ძალიან კარგია, ნუ აი ძალიან კარგია. მე ეს მეორე მირჩევნია, მაგრამ ნუ ამას ვამჯობია. მოკლედ, პირველიც კარგია და მეორეც. ერთ სიმღერას დაგიტოვებთ და თან ამაზეც ვიტყვი ცოტას. Golden Light ქვია სიმღერას, ჩემი აზრით გასული წლის top 10 საუკეთესო სიმღერაში ნამდვილად შედის. ის როგორია? აი ხო არის სიმღერები, რომ მოусმენ და ეგრევე დაამუღამებ და მე ერთი თვე უსმენ და ყელში ამოგიო და მე ვეღარისმენ. და ერთი ცოტა სხვანაირი სიმღერები, მაგალითად ეს, რომელსაც აი თავიდან მოусმენ და აი თითქოს არაუშავს, არის რა, დიდის არაფერი, კაი სიმღერაა, მაგრამ ნუ ჰა. და მე როცა მოგეჩვევა ეს სიმღერა და მე ხვდები, რომ თურმე რა кай ყოფილა. Golden Light არის ეგეთი ზუსტად. და ეხა თუ მოისმენთ და იტყვით რა მგეგიზა ეს ნიკვერტი ჩვეულებრივი სიმღერაო, თან მართალი იქნებით ხო? ჩვეულებრივი სიმღერაა, მაგრამ თან არა, იმიტომ რომ არ არის ჩვეულებრივი სიმღერა. ძალიან მაგარია. ამ სიმღერას დაგიტოვებთ Golden Lights და დაგემშვიდობებით. Take it now, you can take me anywhere. Don't be scared. Some people say there's a golden light. You're the golden light. That day and my memory's dog and my
follow it on. The stunning things you say like this so long.
სრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორიცა ნიკო ნერგაძე. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტსეც, მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.